tere Nõmme raadio kuulajad. Olete siin meiega kuulamas saadet Valguse ja varju piirimal. Oleme siin täna kahekesi. Mina Helis, minu vastas Hannes. Ja Hannes hakkab rääkima meile olemusrassidest. Ja mis see siis endast täpsemalt kujutab?
Noh, sellega vaatam. Kui me eelmine saade rääkisime nagu selle suure pildi ära, siis nüüd üritame rääkida nagu jupi kaupa, noh, et vaata, kui sa räägid suurt pilti, siis detailid jäävad häguseks. Aga nüüd katsume need detaile nüüd hästi ilusti konkreetselt rääkida, et saame asjale nagu parema selguse. Et noh, me ühtepidi kordame vana ja midagi ka veel teeme uut. Ja täna ma räägingi sellest kolmest iidsest rassist. Ja hakkame niimoodi pihta, et praegu ma alustan teemat, mida me võiksime kokkuvõtlikult nimetada kolme jumala probleemiks. Ja nüüd me läheme sinna ürgsuppi. Ürgsupp on nagu mustauk.
Ürgsupp, ehk siis see koht, kus tulevad välja põhimõtteliselt kõik inimesed, kes sünnivad, tekivad.
Jah, ühesõnaga, nagu hingesünd. Vaata, kui meie siia sünnime füüsilisse kehasse, siis see on kehastumine. Aga see hing hüppab välja ürgsupist. Ja seal ei ole nelja asja. Seal ei ole suhtlust, sa oled üksinda. Kutuge ette. Nii et ma võin teile öelda, et kui te ära surete, siis te tegelikult olete üksinda, te ei saa suhelda. Siis seal ei ole protsesse, sündmusi pole. Ehk igavene stabiilsus. Nii oli, nii on, nii jääb ja tegelikult ei toimu mitte kui midagi. Siis seal on tühjus. Mitte midagi ei ole. Noh, ei ole sul nutitelefone, ei ole sul arvutit, ei ole sul Facebooki.
Need on kõik eluks kõige vajalikumad asjad nimetasid praegu.
Jah. Loomulikult, noh, seal eluks mitte nii tähtsad vajalikud asjad, nagu süüa ei ole ja...
Vett, jah.
Ja peldikupott ei ole ja... Noh, need on sellised vähem tähtsamad asjad. Nii. Ma loodan, et te saate aru minust musta huumorist. Noh, ma teen natuke varjatud nalja ka. Nii. Siis ei ole seal valgust. Mitte keegi, mitte muffigi ei saa aru. Kottpime. Vähe sellest, et seal on kottpime. Seal ei ole ka ühtegi heli. Kujutage ette seda maailma, kus ei ole pilti, pole heli. Pole lõhna, pole maitset, muideks ei ole ka külma ega ka sooja. Ja noh, vaadake, no, mis elu see selline on? See tähendab seda, et elu polegi. Ja siis olid kolm armast tegelast, kes leidsid, et nemad ei taha seal ürgsupis vedeleda. Üks tegelane. Keda meie nimetame looduseks, kelle maailmas me siin hetkeseisul elame. Ehk tema seal istus supis ja tal oli väga igav, tahtis suhelda. Noh, loomulikult, kuna seal pole mitte midagi, siis ma natikene valetan, aga noh, ma pean valetama selleks, et anda kujundikult teile lihtsalt seda pilti edasi. Istus seal... Võttis oma piksilma, noh, loomulikult seal pole mitte midagi, aga noh, ma nüüd valetan, et ta võttis piksilma. Vaatas, kas huvitav teistel tähtedel ka ilu on. No ei tea ju, noh, aga üks on igav. Vaata, meil ka need tähetargad ju vaatad ka taevasse ja kogu aeg nuputavad, kas teistel planeetidel on elu või mitte. Aga ega meie ei saa teada, kas teistel planeetidel on elu, kui me ei roni lihtsalt oma väikse maakera pealt välja ja ei roni kosmosesse. Ja nii otsustas ka tema, et tema tahab teada, kas elu väljaspool tema ürgruutu eksisteerib. No tänaseks me võime öelda, et eksisteeris küll. Jõppas seal türksupist välja. Noh, kuidas ta ürksupist välja hüppas, mul on seda päris raske seletada, sest noh, kuidas sa seletad asja, mida teistel pole kogemust. Aga no ma jälle natike valetan ja annan teile kujundliku mõtte. Selleks, et suhelda, on vaja polaarsust. Ta tekitas siis endas polaarsuse. Ja kuna tegi polaarsuse, siis polaarsus tekitab automaatset ainet, tekitab mõjusid, tekitab, ütleme, suhtlus. Ütleme, kogu suhtlus passeerub polaarsuse pealt. See oli nüüd härra loodus. Siis teine tegelane istus seal, mõtles, et igav mitte midagi oleks. Oleks vähemalt täringud, veeretaks täringuid, aga täringuid ka ei ole. Noh, mõtles, et aga ma tahaks ju midagi luua. Ja siis ta plahvatas. Vaadaku universum ka ju plahvatas. Ei kuskilt tekis midagi. Noh, ma arvan, et see pilt on inimkonnale väga arusaadav, sest meie ajus on ju selline mõiste nagu olemas, mis asja on plahvatus. Toimus suur pauk. Tema plahvatas. Ja plahvatuse tulemusena tekib alati maailm. Kõigepealt on suur pauk ja siis tekib maailm. Siis on teine, jumal, tema lõi maailma. Siis oli kolmas jumal, kes tal oli väga igav. Noh, protsessid. Aga vaata, ma tean, kuidas see tehniliselt käib, see... Sest ütleme, protsess tähendab seda, et sul on nagu erinevad detailid ja nende detailide vahel toimub energiavoog. Ehk protsess on nii, et hakkad ise ennast paljundama, ehk sa kopeerid ise ennast teise eksistentsagedusse. Noh, ma ei tea, kas see teile ütleb või ütleb, aga see on tehnika ja see tehnika on mul täitsa selge, kuidas see asi toimib. Ja siis olidki need kolm jumalat. Noh, kuna nad sealt supist välja hüppasid, siis vaatasid, ohoo, näete, üks avastas, et oi, peale minu on veel kaks sõpra. Üks avastas, et oi, näe, kuna me oleme täitsa erinevate parameetriteks, meie vahel käib energiavoog. Oi, kui mõnus on, kuidas see voog käib, see mõnna. Sündmus, vähemalt meil oli sündmus, me kohtusime kellegiga. Noh, kolmas vaatas, et oo, maailmas tegi painet. Nüüd saab midagi looma hakata ja hakkas ruutu ehitama. Ja vaata, nüüd tekibki kolmas probleem. Sellel hetkel ei olnud valgust. Sest ürgruudul on neli nurka. Ja nad lõid selle maailma. Aga siis nad, kui maailma lõid, siis vaatas, et tead, päris igava, kui sa ainult pead kahe matsiga suhtlema. Neid matse võiks rohkem olla. Ja siis ta avastas, et ürgsupist võib veel tegelasi välja tõmmata. Ja siis tema hakkas tõmbama sealt ürgsupist välja tegelinskeid, keda me nimetame, nimetame neid nüüd reptiilideks. Ja tema on jumal, kes on reptiilide isad. Siis see teine jumal vaatas, et kurjad käsitöön ikka ei jõua nii palju hüvesid luua. Et nendel inimestel oleks vaja, ma ei tea, mida ta andis, kas sadrad või relvad või ma ei tea, mis asjad. Ta vaatas, et kurjad üks ei jõua teha. Peaks endale ikka abikäsi võtma. Ja siis tema tõmbas ka välja inimesi. Ja nendest said putukad. Ehk see jumal on putukate ema. Noh, siis see kolmas jumal vaatas, et protsesse nagu kuidagi eriti on nii vähe, et tahaks rohkem protsesse. Aga tema, vaat seal tekiski väike viga. Sest protsessid on välised ja mõnu on sisemine. Tõttes, et see ei ole piisavalt mõnus. Tõmban veel inimesi välja. Oo, mida rohkem ma tõmban tegelasi välja, ülksupist seda mõnus on mõnja mul on. Ja siis nad tõmbasid. Ja sealt saigi kolm olemusrassi. Ja me kõik jaguneme, kas me oleme reptiilid, kas me oleme putukad või me oleme kivikamakad. Aga seal tekis üks väike probleem. Valgust polnud. Ja millegi pärast, vaata see on mul aru saamata, kuidas tekisid teljandat liikolendid. Neid ma nimetaksin parasiitideks. Ehk pimeduse kandjad. Ja see probleem on siia saadik kehtib. Ja see probleem avaldubki nüüd selles, et kuidas maailma valitseda, kui pole valgust. Ja selleks, et inimesi juhtida, tänaseks lõi, loodus, ma lähen nüüd, hüppan nüüd seal teemast siia, lõi need jumalate süsteemid. Pimedus on niimoodi, et ma annan käsu. Boss ütleb, mis sa pead tegema. Valgus on see, kus ma ei ütle, mis sa pead tegema. Ma annan sulle informatsiooni. Ja ütleme, see pimedus on nüüd kogu aeg vaevanud, lõhkund, sest ütleme niimoodi, et mis nendest kolmest maailmast tänaseks on saanud. Ma tean seda, et see reptikate algne maailm on tegelikult alles. See toimib. See on elus. Aga mis juhtus? Juhtus, et see looja tapeti ära, ehk sealt maailmast visati välja. Ja see ongi loodus. Ja see loodus lõi uue maailma. Ehk tegelikult on vana loodus, kus elavad algsed reptikad. Ja praegune loodus, kus elame meie füüsilised kehad. Aga mul täpselt pilt ei ole, aga see on kaudselt tuletatud. Seda saab tuletada. Et putukate maailm, seal pidi selline häda olema, et nad tarbisid selle maailma ära, nagu mingis mõttes maailm hävines, aga inimesed ei alles. Aga vaata, kui maailm hävineb, mida need armsad tegelased siis teevad? Me ju näeme seda kasvõi Ukraina sündmustel. Jooksevad pakku, ehk on pagulased. Ja need pagulased on, nad minu meelest neid, nad läksid ka siin esimesse loodusesse, aga nad seal nagu niimoodi aktiivselt ei ela, nad on tegelikult siin. Ehk ütleme, putukad elavad siin, kes on tegelikult pagulased. Aga mis sai kivikamakatest? Kivikamakaid, vaata, me oleme näinud, et nad on kummitused, see tähendab seda, et nendel keha ei ole. Ja järelikult nende kehad said hukka. Aga nüüd takkajärgi tarkus, nüüd me võime teada, et nad lihtsalt tapsid ühteteist ära. Kui kehasid ei ole, siis nad kasutavad jälle meie füüsilist keha, ehk on ka pagulased. Nii et tegelikult meil on siin mingi seltskond inimesi, kes on päris selle maailma kodanikud ja siis on pagulased. Ja nagu ma ennem rääkisin, et need kolm erinevat rassi toimivad täiesti erinevalt. Ja me näeme seda ka siinses elus. Reptiilide kultuur on selline, nagu Venemaa, see on selline, ta on üles ehitatud reptiililikult. Isand ütleb ja alamad tegutsevad. See on see, mida nimetatakse meie ühiskonnas diktatuurlikuks režiimiks. Putukate on selline, tema kajastub või avaldub siin maailmas demokraatiana. Me kõik teeme ühiselt. Et nad on sellised hõljumass, kes on nagu kollektiivne teadus, teevad ühtemoodi. Ühesõnaga, demokraatlikud maailmad on tegelikult tulnukad, ehk pagulased. Te peaksid seda teadma. Ja siis on need tõhtamatud tiiditõmbajad, kes kõiki mõjutavad, aga neid pole näha, elavad maailm, need on need püramiidikad. Aga on ka neljas tegelased, kes on siis parasiidid, kes tegelikult mängu juhivad. Ja tänu parasiitidele hakkasid tapma kivikamatkad ühte teist. Tänu parasiitidele hakkasid putukad üle tarbima. Ja millegi pärast reptiilidega on väike häda. Et, no, need on ka kuidagi ära tapetud, et on nagu mingid sellised osad reptiilid, kes alluvad, need on alles jäetud, aga need, kes ei allu, need on ka kuidagi ära tapetud. Nii, see oli probleem. Ja vaata, seda probleemi hakkas lahendama nii loodus kui ka putukate süsteem. Aga probleemi ei lahendanud kivikamakad. Ja selleks, et pimedus kaoks, peab looma valguse. Ja mõlemad lõid oma valguse. Nii reptiilid kui ka putukad. Ja milline see valgus on? See on kirjed. Looduse järgi on valgus kirjed. Ühesõnaga, looduse järgi see on maailma kirjeldus, mille järgi sa kunnu mõistad maailma keskkonda ja sa saad nüüd selle järgi toimetada. Ka putukatel on mingi analoogne asi. Noh, nimetame seda kood, plaatkoodiks või me näeme teda vedelikuna, mille sees on mingi kood ja sellest tekib siis valgus. Ja valguse kandjaks on intelligents. Ja vaata nüüd, kui me vaatame, siis tegelikult eksisteerib reptiilne intelligents ja eksisteerib putukalik intelligents. Aga nendel intelligentsidel on suur vahe. Ja vaata nüüd, kui me esitaksin niuks hea küsimuse, kumb on targem, siis mõlemad vastused on õiged, kes ütlevad, et putukad on targemad ja ka see vastus on õige, kes ütleb, et reptiilid on targemad. Ütleme niimoodi, putukate intelligents on mitmetahulisem. Sest noh, kui nüüd peaksin mina võistlema putuka intelligentsiga, siis on sama hea, kui ma pean arvutiga mängima malet. Tal on nagu seda mahtu peene tajusid rohkem. Et vaata selles mõttes oleks nagu putukate intelligents parem, kui reptika.
Ma tean, kuidas võita malemängu arvuti vastu. Võtta kurika ja peksad arvuti sodiks.
Ei ole vaja sodiks peksta, piisab pooluvõrgust välja lükata.
No, näiteks.
Aga, jah, ta on ütleme kvaliteetsem on putuka oma, aga mis on putuka intelligentsi väga suur miinus? Ta on tehniline. Ta ei ole orgaaniline. Reptiili intelligents on orgaaniline, ta nagu ise kasvab, ise taastub. Aga kui putuk intelligents saab klõksu, siis ta enam ei parana. Ja see on tegelikult nende suur mure. Sest ütleme, rahuajas on ta ideaalne. Ja vaata, siin on ka põhjus, miks putukate maailm loob hüvesid. Vaatame läänemaailma, see on putukate kultuur. See luuakse hüved tõesti... Tehnika areneb, elu on mõnusam. Reptiilsetes maailmades ei ole elu mõnus. Selle ei ole hüvesid nii palju. Aga putukate häda on see, et kui see aju saab vigastada, siis ta ei parane enam. Reptikaju, ta on nagu orgaaniline. Vaata, kõik me oleme näppu lõigant. See paraneb ise enesest. Ta taastub. Ja aga putukad, kui saab küpsu, ta ei taastu. Ja see on nende väga suur miinus. Nad on küll kvaliteetsed, mitmetahulisemad, aga nad on nõrgad igasugusele küpsudele. Pauk tuleb, ei tööta. Ja millegi pärast elu näitab, et see saab toimida ainult siis, kui on ideaalne keskkond. Aga kui keskkond ei ole enam turvaline, siis aju saastub, ta läheb plekiliseks ja ta enam ei funksioneeri. Ja need on mõlemad variandid, need olid kaks teed, kuidas lahendada pimeduse probleemi. Ja vaata, nüüd oligi, loodus selleks, et inimesi juhtida, pidi tegema need jumala kujud. Aga arvatavasti tänaseks on see valgus juba nii hästi arenenud loodusel, et ta on otsustanud jumala kujud ära kaotada. Ja vaata, see sõda, mis siin Ukrainas toimub, pole ju tegelikult mitte midagi muud, kui loodus otsustas sõja jumala kaotada. Ta kaotab kõik jumala kujud ja asendab uue süsteemiga. Vaata, kuidas see süsteem töötab? Süsteem töötab niimoodi. Jumala kujud ehk pimetussüsteem. See oli süsteem, kus pole valgust. See toimis. Aga kuna pole valgust, siis saavad parasiidid mõllata. Aga selleks, et parasiitlus kaoks, tuleb ehitada valgus. See on nagu paratamatus. Ja vaata, nüüd tulebki see sõda pimeduse ja valguse vahel. Ja tegelikult selleks, et kaotada parasiidid, peab ehitama endale valguse. Ja tänaseks ongi selline olukord, kus sõja jumal nagu kaotatakse ja selle asemal tuleb nagu uus. Noh, kasutame, see ei ole enam jumala kuju, vaid seal on midagi muud. Ma ei oskagi teda veel tänaseks nimetada. Ja kuidas nüüd toimub pimeduse jumalate, noh, nimetame nii vanu jumalaid, pimeduste jumala kujud ja siis jumalikud valgused. Jah, pimedusel on kujud ja valguse, nad ongi, on jumalikud valgused. Nii, kui mina näiteks olen vanasüsteemi järgi, siis mina pöördun, palvetan jumala poole. Jumal, mida ma teen? Jumal ütleb, tee nüüd nii, mine tapa uskmatuid. See on käsu, siis lähen, aha, sa ei ole kristlane, löön su maha. No tegelikult kristlased enam ei tapa, nüüd on moslemid, kes tapavad, et kui sa ei ole moslem, siis lööme maha. Või Jumal ütleb, ära söö sialiha, siis ikka on saatanast, me ei söö sialiha. Aga kuidas toimub nüüd jumaliku valgusega suhtlemine? Sul on küsimus. Sa ei saa mitte kunagi käsku, vaid sa saad hunniku. Noh, me näeme küll vaimselt neid, kuidas need rullid ongi need?
Mis rullid?
No vaata, alati, kui sa küsid, siis antakse neid rulle,
Ma ei tea üldse, milles sa räägid.
No informatsioon on kasti
täis. Need. No jah, ma tean, mis sa mõtled, aga ma ei tea ka nime praegu.
No öeldakse papüürsrullid, aga nad ei ole papüürs. Nad ongi sellised rullid,
No kus on info, jah.
Inforullid, Siis sa pead need kõik läbi töötlema. Siis sul on nagu selge pilt ja siis sa otsustad. Nii et tegelikult see uutmoodi jumalaga suhtlemine on väga raske. Vaata, ennem oli lihte. Pöördun jumala poole, jumal ütleb, tee nii. Aga see süsteem kaob. Ja vaata, nüüd ongi see valik. Inimesed ei taha seda valgust, sest see on nii raske. Sa pead seda tööd tegema. Tead, kui hea on pimeduses elada. Isand ütleb, mis sa teed ja seda teed. Et täitsa, see uus süsteem on täitsa olemas. Jumalik valgus. Ja ütleme niimoodi, kui inimene valib valguse poole, ei juhtu temaga mitte midagi. Elu läheb edasi ja veel paremaks, ilma parasiitluseta. Aga vaata, me ei taha tööd teha. Ja nüüd on enamus inimesi valinud pimeduse poole. Ja see võitus valguse ja pimeduse vahel on päriselt. See ei ole muinasjutt. Vaata, kõik räägivad, no siin nõjad ka, ooo, me valgus võidab pimeduse. See on päriselt see sõda olemas. See ei ole mängult. Ja see sõda ju no ka tegelikult Ukrainas, sest pimedus on käsutäitja. Vaadake, noh, me enne rääkisin, et tegelikult võitlevad reptiilid. Ühed reptiilid on nagu putukate poolt, teised on kimikamakate poolt. Ja vaata, kui sa jälgid seda Venemaad, nemad esindavad pimedust hetke seisul. See on käsk. Nad ei tea. Nad isegi, need sõdurid isegi teadnud, et nad lähevad sõtta, vaid neile öeldi, et nad lähevad õppustele. Keegi ei tea mitte midagi. Isegi nende informatsiooni väljad on häiris, no kas võigi see variant, et nende sidepidamine töötab 4G mastide pealt, aga siis nemad kõigepealt hävitasid mastid ära ja siis oi ups, aga see ei tööta enam. No. Vaatad, nagu lolli kari oleks. No. Aga see on pimedus. Ja nad töötavadki niimoodi, et käsk antakse. Ja kui lihtsalt käsk oli vale, siis ongi siit täpets. Ja vaata, nüüd siit tulebki välja, miks käsuliin ei toimi. Miks ta on halb? Sest vaata, me oleme erinevad inimesed. Kui meil on vaja midagi teostada ja ma annan me käsu, tee nii, siis äkki ma ei võimaldagi nii teha. Näiteks, noh, sa pead kellegi ära võrgutama. Ülesanne on võrgutada. Okei, kui sa oled ilus tütalaps, pole probleemi, saad käsku täita. Lähed, näitad kitsu kõik. Aga kui ma olen meesterahvas, no ma ei lähe eputama noh, oma karvase rinnaga, noh. Ma pean kuidagi teistmoodi lähenema. Et selleks, et inimest ära võrgutada. Ja vaata, nüüd ongi vaja valgust. Ma nagu ise valin, kuidas see mulle toimib, et see eesmärk saavutada. Vaat siin on see väike point. Miks on valgus alati parem kui pimedus? Sest valgusega saavad kõik teha, aga pimedusega, kui läheb hästi, läheb õnneks, kui ei lähe, on jälle, it happens. Nii nagu Venemaaga, see käsk lihtsalt, oli näitike vale käsk, ei olnud kohandamise ja nüüd juhtubki see, mis on Venemaal. Ja nagu me näeme, siis Ukraina armeele päris hästi, noh, kuigi me ei ju tea tegelikult, kuidas see läheb, me ei ole kohal, aga noh, me võime tuletada, et seal läheb hästi. Sest vaata, kuna neid rahvaalvult on Ukraina väiksem, sõjaväge on väiksem ja nad on vastupidad, siis see tähendab seda, et nende läheb ikkagi hästi. Nii. Ja see sõda toimub. Ja see ongi nagu plaan, kaotada ära pimedus. See on tegelikult nii looduse tahe kui ka putukate tahe. Kivikamakad ei ole kahjuks valgusega tegelenud. No, need on seal idioodid, lastad olla seal oma ette. Nad on praegu lihtsalt parasiituse käsilased, aga no, nendega praegu probleemi lahendada ei saa. Ja vaata nüüd, peab veel ühe väga, väga olulise informatsiooni, mis ma tahaks öelda, et vaadake on selline asi nagu aeg. Ja see on selline huvitav asi, et replikad nagu mingis mõttes elavad tulevikus. Putukad elavad nagu mingis mõttes olevikus. Ja kivikamakad elavad minevikus. Ja vaata, miks ma seda tahtsin nüüd toonitada, sest ütleme niimoodi, et see sõda, mis siin Ukrainas on, see on praegu olevikus. Aga sellele eelnes veel üks sõda. Ja ma just täna igaks juks vaatasin, millal see sõda hakkas. See sõda hakkas 2009. aastal. Ja sellel eelnev sõda lõppes sellel aastal vabariigi aastapäeval. Ehk see sõda kehtis 13 aastat. Aga mis sõda see oli? See oli sõda tulevikus. Vaata, kui sa elad hetkes olevikus, sa ei näe sõda. Aga see sama Ukraina sõda on juba 13 aastat kehtinud. Ja tead, kus see sõda oli? See sõda oli visioonide tasandil. Vaata, visioon tähendab seda, et kui me vaatame tulevikku, siis tulevikus ei ole kindlat sündmust, vaid tulevikus on palju erinevaid võimalusi. Ja nüüd need visioonid sõdivad oma vahel, kes saab kehastuda, kes saab olevikku. See on täpselt samamoodi, kui mees ja naine seksivad, siis mehe riistas tuleb hästi palju spermatosoide. Need on kõik võimalikud tulevased inimesed. Need võistlevad, kes jõuab munarakku. Ja munarakku jõuab ainult üks visioon. Ja sellest tekib reaalsus. Ja see sõda oli juba 13 aastat tagasi. Need on need võimalused. Ja see sõda hakkas pihta sellel hetkel, kui oli esimene nõidade tuleproov. Sealt hakkas pihta valguse ja pimeduse võitlus. Ja selge on see, et ega valguse poole peal on alati vähem. See on, noh, vaata isegi praegu Ukraina, nemad nagu sõdivad valguse poole pealt, Venema on pimeduse poole pealt, Venemaal on noh, palju rohkem inimesi kui Ukrainas. Millegi pärast, kui sa vaatad praktikat, siis on alati valguse poole peal alati vähem inimesi ja pimeduse poole peal on alati rohkem. Ja see sõda hakkas pihta. Ja see sõda oli see, kui meie võitasime sortsidega. No, ma defineerin, kes on sorts. Sorts on mõttemudel, ehk struktuur, kuidas inimene mõtleb. See kujunes välja Venemaal, KGB ringkonnas ja nemad valitsesid, see on ütleme valitsemistiil. Nad on nagu, sortsid on valitsejad ja nende eripära ongi sealt välja tekinud. See sõda hakkas sortsidega pihta. Ja vaata, see sõda kestis täpselt kuni selle hetkeni, kui tuli füüsiline sõda. Sest tegelikult oli kaks osapoolt. Meie võitasime selle nimel, et pimedus lüüa tagasi. Kui meie oleksime võitnud, poleks sõda tekinud. Ehk te võibolla saate aru, keda ma pean meie all, arengumaage. Meie sõdisime selle nimel, et pimedus ei saaks tulla. Ja ma võin öelda, et pimedus tuli, no tehke siit järeldus, kes võitis. Pimedus võitis. Ja vaata, nüüd me tõmbame jooned, kus oli lahingupiir. Lahingupiir oli tegelikult väga, väga selge. Lahingupiir oli Eesti oma vaimsus või võõras. Ja vaata nüüd takka järgi. Me ju teame kõik, kes valisid pimeduse, kes tahtsid võõrast vaimsust, kes tahtsid oma vaimsust. Noh, vaata, tänaseks on tulnud see väga hästi välja, et noh, Venema võltsib, Venema igale poole poeb sisse. Ja ma võin öelda, ka nõianduses on Venema jüngrid. Me tunnete kohe ära. Ja tead, kuidas te tunnete selle Venema jüngri ära? Seal on palju meetodeid. Need on inimesed, kes lehvitavad Venemalt saadud diplomiga. Kui te lähete näiteks kellegi nõja juurde, ta ütleb, näe, mul on siin mingi Vene koolkonna seal Leningradist või Moskvast saadud diplom, et ma olen seda läbinud. Te olete ajupestud. Nad on tegelikult, see on nagu võrgustik. Ja vaata, nõja saates on üks väga huvitav fenomen. Taheti tegelikult allutada Eesti nõidasid. Noh, hetkel seisult, kes on Eesti nõjad, noh, arengumaagidega siin, noh, teisi nagu eriti suurt polegi. Taheti allutada. Ja selleks on vaja teha spordivõistlus. Ja vaata, spordivõistluses ongi niimoodi, et teeme nõidade tuleproovi, kus me selgitame välja, kes on parem nõid. sest nad teavad, kuidas reptikas toimib. Reptikas on väga lihtne reegel. Kui reptikat loodi selleks, et välja selgitada parim, ehk kuidas reptika psühholoogia töötab. Sa teed ühe auto, sa teed teise auto. Sa ei tea, kumb auto on parem. Siis sa paned ühe reptika ühe auto sisse, teise reptika paned teise auto sisse. Ja siis teed rallivad. Teevad niimoodi ralli-ralli, kes esimesele kohale jõuab, ära pole lagunud, see on parem. Ja reptika reegel on väga lihtne. Targem juhib. Ja vaata, kui te olete pannud tähele, siis reptiilsetes maailmades on väga tähtis sport. Nii Venemaal on väga tähtis sport, nii Hiinal on väga tähtis sport. Nad nagu elavad. See on reptikalik mõttemudel. Ja vaata, nii on ka selle nõia saatega. Tõesti, kui seal oleks keegi nõid, kes oleks parem, aus võistlus, mina oleks allunud, sest ma olen ju ikkagi ka reptikas. No. Aga kui tehakse sohki, siis reptikas läheb tigedaks ja ta hakkab võitlema. Noh, ma võin takkajärgi öelda, et seal nõia saates lihtsalt ei olnud konkurente. Nastja oli tühiskoht, kes oli ehitatud. Ehk täpselt nii nagu praegu Venema tahab panna pukki nuku valitsust, nii on täpselt ka Nastja. Nastja on pantud pukki nukk, kes ei tea mitte midagi. Ja keda Eesti rahvas kummardab?
No seda naastjat enam mitte nii väga, aga seda kerrot ju praegu on väga kuum teema.
No siin on juba teised iidolid, see on juba edasi arendused. Ja no vaata kerro kohta ma peaksin nii palju ütlema, et tas ikkagi on nõja võimed. Vaata naastja oli puhas, tal pole mitte sittagi sees. Siis kerros midagi on, aga kerro on oma ette probleem. Seal on hoopis teised probleemid, aga ta on ka ikkagi nukk, jaa. Ma olen täitsa nõus. Sellepärast, et vaata, ta ka käis seal Venemaal läbi ja... No.
Ma ei väitunud, et ta nukk on lihtsalt, ma väitsin, et naastja ei ole populaarne, praegu on kerro populaarne.
Sest see naastja ei läinud eriti hästi tööle. See oli esimene mudel. Ja vaata, need mudelid on siin veel. Aga ma nii peensusteni nõja saates ei lähe, sest ma tahaks ikka rohkem jumalakudest. Aga ma toon seda head näidet. Naastja oli nukk. Nii. Teine koht oli veeliks. No, Meeliks ei olnud tõsiselt võetav, sellepärast, et tema tajuspekter oli väga niru. Tema nägi igal pool sunnud vaime. Ma ei taha ta kohta midagi halvasti öelda, aga noh, sorry, aga tajude poolest ta pole konkurent. Siis tulid mõpilased, siis tuli see Viktoria, kes ise mu käest küsib. Mul ei olnud konkurenti seal. Nii et ma ei saagi seda isegi spordivõistluseks. Vaata võistlust, vaata mina usun, et kui pantaks mind võistlema seal Helvega või siis selle, mis ta nüüd ongi see, Eevaldiga. Vaat siin ma usun võistlusesse. Vaat ma tunnen, et mulle on vastas, et kellega ma päriselt võistleks. Ma isegi ei teagi. Näiteks, kui keegi küsiks, et kui meist parem on, kas mina või Eevald, ma ütlen ausalt, ma ei tea, on vaja teha võistlus, siis me teame. Aga sellel hetkel, kui mina olin, seal ei olnud kellegi, aga võistel tahagi. siis. Aga vaata, kuidas mina kui reptikas? Tehti mingist tühjast kohast võitja. Loomulikult ma hakkasin mässama. Nii on iga reptikaga. Kui tehakse sohki, reptikas ei allu, sest tema on loodud väga lihtsa koodiga. Parem juhib. Ja vaata, see on juba esimene näide, kuidas tegelikult Venemaa juba teeb ajupesusid, kuidas ta paneb oma nukkuvalitsust paika. Siin nukkuvalitsust on ka poliitikate seas, aga täna ma poliitikatest ei räägi, mul on ka siin väga ilusaid näite. Kuigi tegelikult ma ühe näite ikkagi räägiks. Minu mõttes on nii asja iroonia. No ma tean, et ka keskerakonnas oli ka see Venema mõju sees ja siis see Venema mõju tahtis ju Savisaare maha võtta. Ütleme niimoodi, et kuna ma taga tausta tean, siis venelastel ei meeldinud tegelikult Savisaar. Ja siis seal oli üks seltskond keskerakonnast, kelle plaan oli nagu, noh, ütleme Savisaar kaotada. Ja noh, ma tean, mul on sidemeid olnud. Kusted sidemed, seda ma ei avalikusta loomulikult. Ja siis oli ka niimoodi, et kui olid valimised, siis toodi ilusti kolm pilti, mitte mulle, vaid ühe minu tuttavale. Tema rääkis, noh, sellepärast, et minu kui saatanega keegi suhtle. aga nad vaesekesed ei tea, et on ühiseid tuttavaid. Nii. Toodi kolm pilti öeldi, et vaata, nende poolt tuleb hääletada. Et nad on meie agendid, sõnaga Venema agendid. Ja meil on plaanis Savisaar ära kõrvaldada ja no seal on tüdruk, poiss, vist on veel kaks. Ja muideks on väga huvitav. Läksid valimised läbi ja mida ma telekast näen? Ma näen seda, kuidas Savisaar jätis maksmata ühe ilu tulestiku ja ta oli mingi ühe tütarlapsega. Ja kes see tütarlaps oli? See sama pilt, mis mul anti, kästi hääletada selle poolt, oli see sama tütarlaps, agent. Ta saadetegi sinna valitsuse selleks, et ta võrgutaks Savisaare, kompromiteeriks ja teda saaks maha võtta. Nii et tegelikult need koha, neid agent on kõik kohad täis. No see, et nüüd juba noh, meedias räägitakse, et on need trollid ja muud. See on alles jääme tipp. Neid agente on kõik kohad täis. Nõianduses, poliitikas, majanduses. Sest ma ei mäleta, mitu taru nad ütlesid, et nad tahavad üle võtta majandus. Kas oli neid mingi... No, 10 piires jääb, aga ma ei mäleta täpselt seda arvu. Aga see oli ka mingi väga huvitav arv. Ma üldse imestu, kui see oleks 13 olnud. Aga mingi selline arv oli. Ja see ongi pimedus. Ja need on küsimus, miks inimesed valivad alati pimeduse. Ja pimedus valitakse ühel tingimusel. Sa tahad näida parem, kui sa tegelikult oled. Ja vaata, see minu, see ristiretk, mis siin nüüd lõppes, olid ju ka minu vastu inimesed. Kes minu vastu sõdisid? Sõdisid need, kes tahtsid olla paremad kui mina. Ja noh, nagu me nüüd tänaseks võime öelda, siis minu pooldaid oli väga vähe. Väga, väga vähe. Ütleme enamus oli ju tegelikult valisid pimeduse. Ja see sõda kestis 13 aastat, kus, olgem ausad, võitis pimedus. Ja kuna pimedus võitis, siis realiseerus see reaalsus, mida enamus Eesti inimesed valisid. Tegelikult, vaata tulevik tekib niimoodi, vaata seal on nagu mingis mõttes rahva valik. Mida rohkem inimesi valib ühte visiooni, see visioon saab ka reaalseks. Nii et tegelikult, nüüd oleks aeg öelda, et Eesti rahvas määras selle Ukraina sõja. Ja siin ei tasu illusioone üldse luuagi. Ja miks ta määras? See, vaata, ma eelmine saade rääkisin, et sõja jumala kehastus on Eestis. Ja Eesti järelikult määras. Noh, tänaseks on see läbi, pole siin enam mul midagi öelda ja ega kaotaja ei räägigi enam midagi. Aga ma lihtsalt tahan mainida, et see sõda lõppes Eestis, nüüd hakkas Venemaal ja Ukrainas, kuigi tegelikult see sõda peaks Venemaal olema. See on selles suhtes natuke ebaaus, et sõja tander on viidud Ukrainasse, kuigi jah, sõja tander vaimne sõda oli Eesti versus Venemaa, no nüüd on Ukraina versus Venemaa, aga tahate, ma ütlen, ka see sõda saab ükskord läbi. Ja kui see sõda saab läbi, siis läheb ta minevikku ja siis tuleb meile saatus. Aga ka praegu keegi otsustab, kes selle sõja võidab. Ja ma võin teile öelda, mis riik otsustab. Selle riik sõja võidu otsustab Saksamaa. Ja vaata, nüüd on see aeg, kus ma ütlen teile, vaata, ma ei ennusta tulevikku, aga ma ütlen, siin on, sõjas on kaks lahendust. Selle sõja tulemusena, kas Venema killustub või Ukraina kaotab. Ja seda otsustab Saksamaa, mitte keegi muu. See on sakslaste otsustada, milline versioon meil saab tulema. Mina, ehk meie, olen mängust väljas. Meie oleme selle lahingu kaotanud. Nüüd sõdivad sakslased. Vaata kui huvitav. Ja nemad otsustavad, kas Venemaa killustatakse või mitte. Ja sellest sõltub meie tulevik. Kui Venemaa lüüakse, no ütleme tegelikult see Venemaa lüüakse 11 osaks peaks, siis jääb nagu Ukraina ja Valgevene, no siis no ta ongi nagu ütleme Venemaa 13, sest vaata Ukraina ja Valgevenemaa ka nagu mingis mõttes oleks Venemaa osa. Aga ta peab minema 13. Ja kui ta läheb 13, siis tuleb valguse kanal läbi ja ütleme, inimkonnal on õnn naeratab. Kui seda ei toimu, siis on saatus väga must ja karm. Ja see, mis tegelikult juhtub, mina ei tea. Ei määra isegi see sõda, vaid määravad sakslaste otsustus. Ja noh, vaata, kuna meie enam ei pea sõdima, siis me saame nüüd rahulikult tegelata muud asjadega ja noh, me tegeleme nüüd armastusega. Ja armastuse jumalaga, noh, nüüd ma esitaks järgmise hea küsimuse teile inimesed. Mitmest osast koostab armastus? Vastus on putukates. Ja nüüd ma esitan niuks hea küsimus. Mitut erinevat tüüpi on putukaid? 6. Putukaid on 6. 7 on kivikamakad. Armastus koosneb 6 osast. Ja vaata, me kõik räägime armastusest. Need, kes räägivad armastusest, need tahavad armastust. Aga kuidas armastust pakutakse? Seal on 6 erinevat versiooni. Esimene versioon, miks inimene ulub, tahab armastust, on kaitse. Ütleme, ainult maailm saab armastada. Maailm, vaata armastus võrdub maailm. Ja kes meile pakub kaitset? Maailm pakub meile kaitset. Mida veel maailm meil annab? Maailm annab, noh, ma nimetaks seda eluõigust toidet. Ta annab nagu selle positsiooni koha. Armastus annab meile positsiooni.
Kas sa väidad, et armastus siis kahe inimese vahel ei olegi olemas, et on ainult maailm armastus või?
Saab ka olla kahe inimese vahel, aga vaata siit me jõuamegi selle huvitava asjale, mida me teisest tahame. Kui mina armastan inimest, mida ma temast tahan.
Kaitsepositsiooni.
Ja, kaitsepositsioon. Siis on olemas järgmine, mis on ressursid, vastab rikkust. Kas ma tahan teiselt inimeselt kaitset? Tahan olla kõva mees ehk positsioon. Vaata, see on see, et naine teeb must kõva kuti. Kas naine teeb mu rikkaks? Siis on armastuses mingit areaali suurendamine. See toimib kuidagi mõistetega. Kas ma tahan nagu enda raali laiendada? Näiteks vallutuseks on ka armastust vaja. Siis on nagu mingi selgusega, vaata üks asi on mul nüüd natuke sassis. See on nagu mingi hoolitsemine või midagi sinna nurka. Nii et tegelikult armastus koostab 6 komponentist. Ja ma arvan, et me nüüd hakkame, noh, kuna see sõda...
Raha armastus on saatanast, sellepärast, et see on ainuke, mille kallal vigisetakse, et see pole armastus, see on ainult majanduslik mingisugune koostöö, et teised versioonid oleks just nagu õilsad, aga kui inimesed on raha pärast koos, siis see pole õilis.
Vaata, vastusel on väga lihtne. Nüüd me lähme, sa esitasid väga hea küsimuse ja nüüd me hüppame siit teemasse kivikamakad ja põhjus. Miks kivikamakad välja suurid? Ja vaata, me räägime nüüd ühest väga tõsisest probleemist, mis on ka jälle pimedusel. Vaadake, kui mina teen mingi teene sulle, Mis siis on eeldus? Eeldus on, et... Jah. Aga kui ma ei taha tasuda, siis ma löön su maha. Ja see on ka põhjus, miks kivikamakad tapsid teine teist. Need, kes tegid teene, need löödi maha. Ja vaata, nii on ka inimühiskonnas. Vaata, on selline ütlus, tee head ja saad vastu pead. Ja see jumalast toimib. Sa teed mingi hea teo ja sind tapetakse selle eest. Ja siin on ka, raha on nagu selline mõõdupuu. Ja see on lihtsalt toodud legend, et ma tarbiks, on sul tüvesid, aga midagi vastu ei anna. Nii et alati need, kes tegelikult räägivad, et paha on see, et sa raha pärast abiellud, on tegelikult pätid. Nii et jäta meelde, kõik need on 6 erinevat põhjust, miks inimesed koos saavad. Ja üks põhjustest on raha. Ja kui ta räägib, et raha on paha, et me raha pärast abiellume, siis see on tegelikult pätt. Ainult pätt seda väidab. Vaata, pätt, ta ise tahab hüvesid saada. Ja vaata nüüd, kui see aeg, kui ta peab vastu midagi andma, siis ta ütleb, et raha pärast abiellumine on paha. See on selleks, et ta ei peaks maksma. See, kes tegelikult ütleb, et raha pärast abiellumine on kole, on tegelikult see inimene, kes abiellubki raha pärast. Aga ta ei taha tasuda. Muideks on väga huvitav Venema kohta. Vaata, mida Venema praegu kilkas, et lääne ei austa teda, et tema on kui palju läänele annud. Aga teate, kas Venema üldse on midagi läänele annud? Ta pole mitte sittega annud. Ainuke asi, mida ta on annud läänele, on nafta, gaas. Aga see ei ole venelaste poolt antud. See on maavara. Ja seegi maavara on kurat vallutatud, löödud kohalikud maha ja siis endale võetud. Tegelikult reaalselt pole Venema mitte midagi läänele andnud. Sest vaata, putuka maailm loob. Vaata, kõik see tehnika, hüved, see on loodud. Vaata, ressurss on algmaterjal. Seda annab loodus. Ja vaata, Venema on saanud hüved nafta, gaasi, müügist. Vaata, nüüd tehti majanduslik blokaad, ta ei saa enam hüvesid, ta kukub kokku. Sest tegelikult olgem ausad, kui ta looks ise hüvesid, Venema on nii suur ja lai ja kui ta ise reaalselt looks, ta naerataks selle blokaadile. Sest Venema on nii suur riik, et ta saaks täiesti hakkama ise seisvalt ilma, et tal oleks vaja läänd. Aga ometi ta majandus kukub kokku. Ja see on sellepärast, et ta on müünud loodusressurssi ja saanud läänelt hüvesid. Vaata, ta valetab. Ja vaata, miks Venema allutas sõda? Sest tegelikult ta peab maksma hüvedeest, mis ta on läänele saanud. Samamoodi. Ta saab.
Ja selle asemel, et maksta, ta nüüd mõtleb, et ta tapab ära või?
Jah, see ongi sõja põhjus. See on nii lihte, see on selline püramiidika loogika. Sest vaata, kindlasti me nämmutame neid teemasid veel ja kõik taandub lõpuks nii lihtsate asjadele. Ja need on need algkoodide pealt. Kui sa tead, kuidas toimib putukas, sa tead, kuidas toimib püramiidikas, sa tead, kuidas toimib reptikas, on kõik selge nagu seebi vesi. Lihtsalt see on tasumisaeg, kui Venema peab midagi tasuma. Ja nüüd ta tapab, et ta ei peaks tasuma.
Ja nüüd tule see tapmine kasti välja ausalt öelda.
No sellepärast, et ta on ju kasutab ju putukate tarkust. No. Vaata, kõik need pommid on ju kõik on ju lääne sivilisatsiooni poolt antud. No, ta mõtleb, et ta võtab sealt ilusti asjad vastu ja nüüd selle relvadega sõdib. Loomulikult tal ei ole tarkust. No. Ja vaata, siin nüüd ongi, ütleme, minu pretensioon läänele. Mida te kurat seal illusioonis istute? Venema nõrk, tehke nüüd tsip-rapp ära taga ja rahumajas. Loomulikult, mis on põhjust? Nad kardavad, et venelastel teevad tuumasõda. Aga nüüd ma esitan teile küsimus. Olete üldse kindel, et need tuumapommid töötavad? Sest vaata, nüüd ma räägin nüüd kui nüüd. Sest vaata, mina nägin vahepeal, vaata, mina näen plaane. Aga plaan ei tähenda seda, et see on nüüd reaalsuses. Ma nagu ühel päeval tundsin, et kurad, nüüd nad virutavad pommi ära. Ja siis vist tuli ka see ähvardus ka. Kuidagi see oli mingi. Et nüüd nad panad pommi ära. Ja mina vaatan, et mis kuradi naljakad pilti. Ma näen, et nad panevad need pommid Poolasse. Ma mõtlesin, milleks Poolasse? Aga väga lihtne loogika. Sest Poola kaudu toimub ju varustamine. Vaatan, pommid oleks väga mõistlik. See Poola piir puruks lüüa, et ei tuleks varustust ega põgenike. Aga ometi pomm ei tulnud. Siis ma mõtlesin, mis kuradi nali see on, miks see plaan? Ma näen, et see plaan on nendel 100% käigus ja plaan ei läinudki. Aga siis ma jälle värskendasin oma mälu. Ma mäletan seda aega, kui oli, ma olin noor ja kui olid need 90-ndad, kus Venemalt kõiki Hiina, kõiki ime metalle müüdi, kiliriidiumid, siis oli veel mingi legend punasest elevhõbedast. Mis asi see on? Pole mul siia saadik aru. Ma ei saa aru, mis asi on punane elevam. Aga kusjuures venelaste see võltsimine on nii super tasandil, et ka mina sattusin sinna mängudesse, ma olin noor ja loll, ja ka mina nägin punast elevat hõbedat. Saad aru, mulle näidati. Elavõbe nagu elavõbe. Te kõik teate, kuidas seal liigub, milline ta on. Ja ta oli punast värvi. Ja mina siia saadik võtlen, kuidas ta selle elavõbe ta punaseks värvisid. Aga ta oli ehtsalt punast värvi see elavõbe, Aga see selleks. Ja tõesti, kui ma seda meenutan, mis asjad küll kõik läbi tulid, iriidiumid, mida kuradid sealt kõiki. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mida kasutatakse tuumapommides? Plutooniumit. Aga mida kasutatakse tuumareaktorites? Ka plutooniumit. Ja mul jäi järsku pähe. Äkki nad raisad müüsid aatompommide selle plutooniumi maha, sest tõesti klentuur on olemas, aatomjaamasid on palju. Ja ma tunnen vene hinge, nad varastavad igal võimalusel. Ja vaata tuumapomm, nagu nii keegi ei hakka neid tuumapomme kasutama. Nad seisad nagu tühjalt. Loomulikult sul tekib ahvatlus. See maha müüa. Pidi koti see pomm, aga kui mul on hea luksus jaht, miks ka mitte, mul on positsioon. Ja sorry, ma võin eksida, aga ma kahtlustan, et enamus tuumapommi lihtsalt ei tööta, sest see plutoonium on sealt lihtsalt ära varastatud ja maha müüdud. Ja vaata, kust mul see mõte tuli. See mõte ju tuli selle pealt, et ma lugesin uudiseid, et venelastel oli andmete järgi 10 000 seda tarka raketti. Ja tuleb välja, et nüüd kui sõda hakkas, on ainult 1000. Kus siis ülejäänud 9000 raketti on? No, vaata, asi läheb veel absurdsikamaks. Venema palub Hiinalt abi selle pommide, selle nende laskemoona järgi. Mida asja? Suur Venema. Kuradi armee on nii etapa.
Ja võitlete väikse Ukrainaga.
Ja, sa sõdi väikse Ukraina. Nüüd laskem on otsas. Mis toimub, Ja kuidas te saate karta sellist riiki, kellel pole isegi laskemoona? Aga näete, kui hea on ajupesu. Ma arvan, et see ajupesu ei ole lihtsalt niisama ajupesu, sest selge on see, et see on väga lihtne mõttemudel, mis ma praegu rääksin. See ei ole kõrge matemaatika. See on selline mõttemudel, mida saab, iga vähegi inimene saab sellele tulemusele tulla, mis ma praegu rääkisin, kellel vähegi midagi ajus on ja neid on päris palju. Ja ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes selle mudeli praegu välja mõtles, aga siin hakkab see hirm. Sest vaata, kui sa oled venelasega tiili teinud, sa oled seal sees, sa kardad enda tagumiku pärast. Ja siin ongi see asi, sest tegelikult ei julget öelda. tegelikult ma arvan, et see info tuleks kohe välja, kui need tuumajaamad, kes on seda uraani ostnud, teate, et me tegime tiili venelastega, nad seal tõstsid paar pommi tühjaks, tõid meil uraani, sõime natuke rahana. No. See tuleks välja. Aga vaata, kui sa oled ise seda patu teid, sa ei ütle seda. Täpselt samamoodi, ei hakka sulle kunagi see filmimeeskond, kes tegelikult selle naastja pukki pani ütlema, et teate, et see oli lihtsalt fake, me tegime tast. No, ta ei hakka never ütlema. Nii et, noh, me jõudsimegi nüüd sinna sellest saatest nüüd nii kaugele, et ma rääksin nendest olemusrassidest ja noh, järgmine saade me saame siis nüüd juba nagu millegi muuga edasi minna. Et täna küll läks monoloogiks, aga noh.
Läks, jah.
Aga
mis teha? Päevad pole vennad. Aga järgmise korrani siis.